Бишкекте кечки саат 8 болду, Ода Азаттык радиосу. Бишкек шаарында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун аялдар канаты аныкталды. Тыюу салынган уюмдарга эмнеге аялдар көп тартылууда?
Бул аял кишилер болгондуктан бүгүнкү күндө алардан эч жака чыкпоо боюнча кагаз берилип, териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Эркектерди көп кармагандан ошон үчүн азыркы күндө аялдарга көбүрөөк көңүл бурушуп атат.
Диний азчылыктар кимдер? Миссионердик уюмдардын максаттары кайсылар? Ал эми мамлекет эмнеден кооптонот?
Мамлекеттүүлүк деген, же болбосо улуттук чек ара деген күнөө, курал алып чек араны кайтаруу, аскерге баруу күнөө деген ушундай диний агымдар бар да. Келечекте ошол агымга ишенгендердин саны көбөйсө, бул мамлекетке бир топ эле зыян келтирет да.
Алдыда жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кезек Айнура Жекше кызында.
Рахмат Канымгүл, саламатсыздарбы? АКШнын вице-президенти Джо Байден Европадагы чек араларды күч менен кайра чийүү аракети же коңшуларынын чечимдери жакпаса аскерди кийлигишүүгө баруу кабыл алынгыс көрүнүш деп билдирди. Бүгүн Киевде Украина президенти Петр Порошенко менен кездешүүдөн кийинки сөзүндө Байден:
If Russia were to fulfill these commitments and respect
Орусия Украинадагы кризисти жөнгө салуу боюнча Минскте өзүнө алган милдеттенмелерди аткарып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн урматтаса, санкциялар боюнча негиздүү талкуу баштайт элек. Бирок анын ордуна Москванын Минск келишиминин одуну бузуп жатышын көрүүдөбүз, деди Байден. Вице-президент АКШ Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын эч качан тааныбай жана башкаларды да тааныбоого үндөйт, деди. Вашингтондун жогорку өкүлү Украинанын жаңы өкмөтүн өлкөнүн Европа менен интеграция багытында иш алып барууга чакырды. Бүгүн 5 партия башкаруучу коалиция түзүү тууралуу макулдашышкан жаңы өкмөт 10 күндүн ичинде куралууга тийиш. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф менен Тегерандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө катышкандан кийин Венадан Парижге аттанды. Керри европалык өнөктөштөр менен талкууга баратат. Анын алдында Британиянын тышкы иштер министри Филип Хамонт Иран ийкемдүүлүгүн көргөзсө көп утушка ээ болор эле деп айтты. Келишимге жетишүү Ирандын кызыкчылыгына төп келет. Иран камакка алынган банк эсептерине кайрадан дүйнө менен эркин соода жүргүзүп, эл аралык коомчулук менен мамилелерин калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк алмак, деди Хамонт. Кечээ Керри дүйнөлүк державалар мунасаттагы аракетин биргелешип көрүп жатышат, бирок ага жетишүү мөөнөтүн 24 ноябрдан ары жылдыруу маселеси каралган жок, деп билдирген Иран уран байытуу процессин кыскартса, Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкциялар жеңилдетилмекчи. Тегеран ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген эл аралык коомчулуктун дооматтарын четке кагып келет. Канжар Кадыралиевке козголгон иш тосмо арыз менен кыскартылбайт. Бул тууралуу башкы прокуратуранын ички иликтөөлөр бөлүмүнүн башчысы Бакыт Гетеренов билдирди. Анын айтымында Кадыралиевке козголгон беренелердин бири оор кылмыштардын катарына кирет.
Адвокаты бул коомчулукка туура эмес түшүнүк берип атат да, анткени бул козголгон статьянын кылмыш кодексинин бир статьясы оор кылмыштарга карайт. Бул кылмыш тосмо арыз менен токтобойт.
Бүгүн Кадыралиевдин жакындары Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, уулуна каршы арыз жазгандар өз дооматы жоктугун билдиргенин айтышкан. Буга чейин Өзгөн районунун бир нече тургуну опузалап акча талап кылды деп Кадыралиевдин үстүнөн арызданышкан. Буга байланыштуу башкы прокуратура ушул аптанын башындагы каршы кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошотушкан. Прокуратуранын маалыматына караганда Кадыралиев тергөөгө келбей койгон. Мындан соң Ош шаардык соту аны сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Ош шаардык милициясы Кадыралиевке издөө жарыялап, аны кармоо аракетин көрүүдө, бирок кылмышка шектүүнүн жакындары анын эч жака качпаганын билдирип жатышат. Кыргызстанда төрөттөн каза тапкандар көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында былтыр өлкө боюнча 61 эне төрөт учурунда ажал тапса, быйылкы жылдын 9 айында эле каза болгон энелердин саны 95 жеткен.
Себептери боюнча айтсак, жана айтпадыкпы, 40%га жакыны бул ошо жана каза болгон энелер медициналык каттоодо турган эмес, ошо алдын ала текшерүүлөрдөн өткөн эмес.
деди Камчыбек Узакбаев. Белгилүү казак акыны Олжас Сулейменов толук көз карандысыздык Казакстан үчүн кооптуу болот деп эсептейт. Бүгүн Азаттыктын казак редакциясы менен маегинде акын өлкө коопсуздугу үчүн кылымдар илгери улуу Орусия менен түзүлгөн альянс пайдалуу болмокчу деди. Евразия экономикалык биримдиги өлкөнүн эгемендигин жоготууга алып келбейби деген суроого Сулейманов толук көз карандысыздык Казакстанга чоң коркунуч жаратат. Байыркы коңшуларыбыз менен бирге болушубуз керек деп жооп берди. Сулейменов 70-жылдардын этегинде Аз ия китебин чыгаргандан кийин СССРдеги улуттук азчылыктар арасында өзгөчө популярдуу болгон. Анда акын орустардын князь Игорьдун полку жөнүндөгү баяндоосунун түбү түрк тилдүү элдерге таандык деп болголойт. Поэмадагы жер адамга жүгүн деген сап биринчи космонавт Юрий Гагариндин мүрзөсүндө жазылып турат. Президент Барак Обама миллиондогон иммигранттарга АКШда калууга жол ачкан буйрукка кол коерун билдирди. Обама телекайрылуусунда түшүндүргөндөй, андай укук өлкөдө 5 жылдан ашуун убакыттан бери жашап келаткан жана балдары америкалык жарандар болгон иммигранттарга берилмекчи. Жаңы планга ылайык, АКШда 3 жылга калуу уруксатын алуу үчүн өлкөгө мыйзамсыз жол менен келгендер текшерүүдөн өтүп, балдары АКШда төрөлгөнүн далилдеп, салыктарды төлөп башташы керек. 3 жылдан кийин ошол иммигранттар АКШда калуу уруксатын узартуу арызы менен кайрыла алышат. Ошол эле маалда Обама бул план мыйзамсыз иммигранттарга мунапыс берүү болуп эсептелбесин жана америкалык жаранды калууга жол ачпасын баса белгиледи. Ооганстандагы кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн 22 кишиден турган топ бүгүн Оштон Памирге жөнөп кетти. Жардамга кыргыз өкмөтү 3 миллион сом бөлгөн.
Айнура Жекше кызы тааныштырган кабарларды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби даректеринен окуп таба аласыздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Жыйырма төртүнчү жыйырма бешинчи ноябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 24 ноябрда күндүз жана 25 жаан жаап, карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын абдан катуу жаайт. Мындай аба ырайы кыштоо жайыттарда малды кармоо, автоунаа байланыштуу үйүндөрүнүн энергетика жана коммуналдык кызматтарынын ишин кыйындатат. 22 ноябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, айрым жерлерде туман түшөт. Чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Таласта 0-5, түнкүсүн күндүз -1+4, Баткенде -2+3, күндүз 4-9, Ош Жалабатта -1+4, 6-11 градус болот күндүзү. Ысык Көл облусунда 0-5, күндүз -2+3, Нарында -3-8, күндүз -3+2, ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 1-3 градус суук болсо, түндөсү күндүз 2-4 градус жылуу болот. Бишкек шаарында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун аялдар канаты аныкталды. Бул факт боюнча УКМК кылмыш ишин козгоп тергөө жүргүзүп атат. Кармалып кайра үй камагына чыгарылган аялдар тобуна уюмдун аймактык жана эл аралык бөлүмдөрү менен байланышты камсыздап, диний экстремисттик уюмдарга тартып турган деген доо коюлууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деп шектелген аялдар тобунун кеңсесинен көп сандаган экстремисттик адабияттар 400 ашык диск табылган. Шектелип кармалган аялдар тобу Чүй аймагында Хизбут Тахрирдин негизги бөлүмдөрүнүн бири болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Бул жарандар негизи аял кишилер болгон. Там бүгүнкү күндө алардан эч жака чыкпоо боюнча кагаз берилип, териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Соттун чечими менен үй камагына кармалды. Так санын азыр айта албайбыз, бирок жалаң аялдар болгон да. Тергөө иши жыйынтыкталганда толук маалыматты беребиз да.
Тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу деп УКМК кармалган аялдар тобунда канча адам болгонун да айткан жери жок. Эксперттер соңку мезгилде радикалдуу диний уюмдарга аялдарды тартуу күч алганын айтып келишет. Күч органдарынын маалыматында экстремисттик кылмыштарды жасаган аялдардын саны өскөн. Маселен, кыз келиндердин мындай кылмыштарды жасоодогу катышы учурда 20% ашты. Бул көрсөткүч 7-8 жыл мурда 1-2 пайызды гана түзүчү. Тыюу салынган радикал уюмдардын катарына аялдарды тартуу ыкмасын, себептерин так айтуу кыйын. Айрым эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүнө таянсак, турмушу начар, башкалардан колдоо издеген караңгы адамдар бат тартылары айтылат. Диний маселелер боюнча эксперт, тарыхчы окумуштуу Назира Курбанова мындай деди.
Бул эркектерди көп кармагандан, ошон үчүн азыркы күндө аялдарга көбүрөөк көңүл бурушуп атат, себеп дегенде аял киши мындай более вне подозрений, да, потому что аялдарга милициялардагы анчалык көп тийишпейт да. Дагы бир себеп бул аял киши салыштырмалуу эркек менен анын коммуникациясы абдан кемен. Жөрө жолдо, ну как бы соседка, жанында кошунасы, баласы, таныштар и так далее, и так далее. Поэтому, мисалы, просто шерини жейби деп эле, аялдар чогулуп эле, анан эмне айтышып атат, эмне жөнүндө ойлошуп атат да, ушу вербовка кылганда, что мындай более незаметно, ыңгайлуураак болот деп.
Айрым адистер Кыргызстанда экстремисттик топторго каршы күрөштү жетсиз деп баалашат. Алардын өлкөдө кескин тамыр жайып жатышына каршы же алдын алуу иштеринде күч органдары чабалдык кылып жатат деп эсептегендердин бири улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков.
Биздин Кыргызстан мамлекетинде ушул экстремисттик террористтик топтор менен күрөшүүдө биз Кыргызстан мамлекетинин укук коргоо органынын кызматкерлери көп жагынан артта калуудабыз. Ошон үчүн акыркы убакта экстремисттик топторду кармоодо, аларды менен күрөшүүдө тилекке каршы укук коргоо органдарынын кызматкерлери көп жагынан мындай айтканда мокоп болуп калып атат.
Ушул жылы Чүй облусунан 5 аял, Таш Көмүр шаары менен Аксы районунан 2 аял Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүн тымызын жайылтып жүрөт деген шек менен кармалган. Негизинен өлкөдө Ош, Жалал-Абадта радикал топторго мүчө кыз келиндер көп экени айтылат. Бирок экстремисттик уюмдардын канча аял мүчөсү бар экени тууралуу таксан жок. Мындай аялдар кармалган күндө деле басымдуу бөлүгү шарттуу кезилип, түрмөгө отургандар чанда кездешет. Кыргызстандын жогорку соту Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө 2003 жылы расмий тыюу салган. Андыктан анын идеяларын жайылтып, үгүттөгөн жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Өткөн жума соңунда Баткен шаарында жеке ишкердин үйүнө кирген кылмышкерлер үй ээлерин бычактап тонуп кетишкен. Өткөн жылда бир ишкердин үй бүлөсүнөн 5 киши каракточулардын огунан каза болгон эле. Мындай окуядан кийин аймактагы ишкерлер арасында кооптонуу жаралып, үйүндө акча кармагандан ойлонуп калганын айтышат. Кенинирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн дем алыш күндөрү Баткен шаарында райондук ички иштер бөлүмүнүн кеңсесинин жанындагы үйгө түн ичинде каракчылар кирип, аялын жана күйөөсүн бычактап акчаларын тонуп кетишкен. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилип аман калышкан. Баш дарыгер Тургунбай Айжигитов каракчылар бычакты жүрөк тушка, моюнга, башка сайышкан. Азыр абалдары дурус болуп калганын айтат.
Экөөнүн тең состояниясы өтө оор эле, көп кан кеткен. Азыркы убакта состояниясы стабильный болуп калды. Күйөөсүгө множественный ножевое ранение, анан грудной клеткага тийген сол жагына, аялына дагы башына тийген, мойнуна пышак тийген.
Ушундай эле окуя өткөн жылы да болуп, анда каракчылар курал менен кирип, бир ишкердин үйүнөн 5 киши октон каза болгон. Ал окуя боюнча кылмышкерлер кармалып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бир топ жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келген анча мынча каражат топтогон Акылбек болсо, мындай окуялардан кийин жеке коопсуздук, үй бүлөнүн ден соолугу ойлондуруп, кооптонуп калдым дейт. Анткени бул ишкерде акчасы өтө көп болбосо да, кайсыл бир күнү тоноочулар кирип келбейт деп эч ким кепил боло албайт. Коопсуздук чараларын көргөн эмес.
Мен өзүм 6-7 жыл болду жеке ишкер болгонума, каражатымды азырынча үйдө эле сактайм. Акыркы убактарда кооптонуу пайда болуп атат, себеби үйүн ичи түнү маска ачандар кирип тонап кеткендер болуп атат, мына пычак менен кесип кеткендер болуп атат. Акыркы убактарда ойлонуп атабыз, ушу өзүбүздүн ден соолугубузду жана үйүбүздү, үй бүлөнүн ден соолуктарын ойлоп кооптонуп турабыз.
Өлкө экономикасынын бирден бир тиреөөчү болгон ишкерликтен түшкөн киреши болгону менен ишкерлер үчүн мамлекеттин камкордугу жетишсиз дейт облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев. Анын айтымында жеке ишкерлик менен алектенген жарандар өз укуктарын жана милдеттерин толук биле бербейт. Анан да коопсуздук жагында чараларды көрүү боюнча түшүнүктөрү жетишсиз.
Биздин ишкерлер өз укугун жакшы билбей, мүлкүнү, байлыгыны сакташтын жолун билбей кыйналгандар бар да. Уже ишкерлер уже сезе баштады да. Себеби жанагы келип налык салаттар жана башка. Бизде ишкерлердин мисалы айыл чарбасында проблема болсо чарба министрине барат. Ал эми бизде торговый промышленный палата Баткен областында иштебейт. Ал жок, өзү да жок, түсү да жок. Ишкерлерди колдогон мамлекеттик ишкана андай аз десек болот да. Ар бир адам өзүнө мыйзам чегинде коргонго укугу бар. Алар мыйзамды жакшы билбейт. Өзүнүн коопсуздугун коргош үчүн мыйзам чегинде жанагы керектүү курал-жарактарды алып жүргөнгө укугу бар. Ишкерлерди колдогон закондор көп, бирок ишкерлер аны колдонбойт, билишпейт.
Ички иштер кызматы акыркы окуя боюнча тергөө амалдарын жүргүзгөн менен азырынча кылмыштын бети ачыла элек. Жабырлануучу тарап болсо, окуя боюнча эч кандай маалымат бербей турушат. Облустук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Келдибек Мергенов ишкерлер деги эле каражат топтогондор коопсуздук маселесине маани бербей, азыраак каражат сарптагандан кысынып, анан ушинтип кылмышкерлерге мүмкүнчүлүк жаратып коюшат деген пикирде.
Биринчиден алар өздөрүнө жана өзүнүн мүлкүнө сактап калуу үчүн өздөрүнүн камкордугун көрүп, өзүнүн коопсуздук маселесин чечиш керек деп ойлойм да. Мисалга кылмыш жасоого ниети бар аттуулдар кылмыш аракеттерине барганда да биринчи кезекте алардын жашаган жерин же болбосо мүлкү сактаган жерлерин биринчиден аларды таанышып туруп барат да. Ошол кылмышкерлердин иш пландарын ишке ашпаш үчүн алар биринчиден өздөрүнө сак болуп бекем кылып тиешелүү каражаттары менен өздөрүнүн аракетин камсыздай турган болсо, ишкерлер өзүнүн каражаттарын сактаганда темирден жасалган сейфтерге сактаса болот же банкта ким өзү жашаган турак жайына дубалдарын бекем кылып.
Облус аймагында 3000 жеке ишкер катталып, анын тең жарымдайы туруктуу иш жүргүзүп жатканы менен алар үчүн коопсуздук чаралары тууралуу түшүнүктөрдү берип, каражатты сактоо, жеке коопсуздукка кам көрүү боюнча багыттамаларды берген киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШнын вице-президенти Джо Байден Европадагы чек араларды күч менен кайра чийүү аракети же коңшулардын чечимдери жакпаса аскердик килүүчүгө баруу кабыл алыңыз көрүнүш деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Венада Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф менен жолукту. Канжар Кадыралиевке козголгон кылмыш иш тосмо арыз менен кыскартылбай турганы айтылды. Кыргызстанда төрөттөн каза тапкандар көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктарды силер Азаттык чекиткеден толугураак окуя аласыздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Кезек эми биз жана дин түрмөгүндө. Бул жолу биз миссионердик уюмдардын максаттары кайсыл, диний азчылыктар, булактар деген кимдер, ал эми мамлекет эмнеден кооптонот деген суроолорго жооп издейбиз. Диндер тарыхы боюнча илимдердин доктору Бакыт Мырзарайымов менен берүүнү автор Маметбек Мырзабаев маектешти.
Диний азчылык деген бул кимдер?
Биздин өлкөдө демократиялык система боюнча өз жолун тандап алгандан кийин сөзсүз түрдө баягы динге эркиндик берилди, дин түрдө эркиндиги. Бирок буну биздин көпчүлүк атуулдарыбыз бир мааниде туура эмес дагы түшүнүп калды десек болот да. Себеби эмне дин эркиндигинде дегенде биздин эксперттерибиздин дагы ошол учурда болбогондугу, түрдүү диндердин ошонун ичинде дин деген атка жамынып түрдүү агымдардын дагы биздин өлкөгө келип калышына себеп болуп калды да бул нерсечи. Көпчүлүгүнүн идеологиясы биздин Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө же Кыргызстандын алып барып аткан саясатына эч кандай туура келбейт да.
Белгилүү бир диний идеологиянын же болбосо белгилүү бир диний уюмдун иш аракетинин мамлекетке же элге зыяндуу экенин кантип билебиз?
Зыяндуу экендигин кантип билебиз? Ошол диндердин диндер тарыхчысы катары ошол диний агымдардын Кыргызстанда эми көп, булардын атын балким аташтын деле кереги жок, баардыгын эле азыркы учурда угуп аттарын угуп түшүнүп калды. Мисалы ошолордун ичинен ошол тигил же бул идеологияга кирбеген же болбосо ошолордун идеологиясына кошулбаган кишилерди адам катары эсептебеген же болбосо бир улут деген күнөө экендигин, мамлекеттүүлүк деген же болбосо улуттук чек ара деген күнөө, курал алып чек араны кайтаруу же болбосо аскерге баруу күнөө деген ушундай диний агымдар бар да. Келечекте ошондой ошол агымга ишенгендердин саны көбөйсө бул мамлекетке бир топ эле зыян келтирет да.
Сырттан келген диний агымдардын, диний түшүнүктөрдүн мамлекетке, башка мамлекеттерге айталы зыян алып келген учурлар болдубу?
Болгон. Булар айрыкча христиан багытындагы, христиан дининин үгүттөөчүлөрү орто кылымдардан баштап башка өлкөлөргө ошол христиан динин жайылтыш үчүн миссионердик иш аракеттерге, иш чараларга башташкан да. Булар бүт жалпы дүйнө жүзүнө 1500 жылдардан баштап атайын даярдалган, ошол бара турган өлкөнүн тилин, маданиятын, каада салтын үйрөнгөн атайын миссионерлер жогорку окуу жайларда тарбияланып ошол өлкөлөргө Африкадан баштап Азия өлкөлөрүнө чейин жиберилген да.
Эмне жыйынтык берди ошолор?
Ошолордун жыйынтыгы мисалы айрыкча бул мына тарых китептеринде же болбосо фактылар катары айтылат. Айрыкча Африка өлкөлөрүндө өтө чоң зыяндар алып келинген да. Мисалы Кения президентинин айткан бир сөзү бар да. Христиандар бизге Инжилди көтөрүп, дуа кылганды көтөрүп келишти, бизге дуа кылганды үйрөтүштү. Биз көзүбүздү жумуп дуа кылганды үйрөндүк, көзүбүздү ачканыбызда бигилер биздин байлыктарыбызды алып кетип калыптыр деген кыска маанинде бир түшүнүгү бар да. Ошону эле карасаңыз азыр Африка өлкөлөрүндө жашаган элдердин көпчүлүгү ачкадан жегенге наны жок, ушундай ар кандай жугуштуу оорулар менен ооруп жаткан учурда динин карасаңар христиан болуп калган да. Тарых китептеринде ошол бир далил катары көрсөтүлөт да. Экинчиден батыштык өлкөлөр бир өлкөгө ушундай колонияллаштыруу иш аракетин баштаганда биринчи миссионерлерди жиберип ошол элдин кулк мүнөзүн, диний ишенимдерин, ан сезимин үйрөнүп анан өзүнүн өлкөсүнө билдирилгенден кийин экинчи этаптагы экономикалык жана аскердик басып алуулар ишке ашкан да.
Ислам өлкөлөрүнөн да келип жатпайбы, ар түрдүү диний уюмдар, агымдар, алар канчалык деңгээлде мисалы үчүн ошол биздин коопсуздугубузга таасир тийгизиши мүмкүн?
Булар дагы белгилүү деңгээлде биздин мамлекетке чоң зыянын тийгизет да. Анткени дегенде бизде азыр дин эркиндиги болгондон кийин бирок диний билим берүүнү биз карабай таштап салдык да азырчы. Үйдө төмөн тартым мыйзам кабыл алды, окутайлы окутпайлы деп тигинтип биз өзүбүздү тияка бияка алаксып жүргөндө алар келип өзүнө тиешелүү адамдарды ишендирип алып ошол аркылуу иш үгүттөрүн жүргүзүп жатат. Кыргызстанда байкалып алган мисалы салафий деген түшүнүк пайда болуп калды акыркы жылдары, мына байкап жүрөсүздөр. Хизб ут-Тахир деле бизде мисалы мурда болгон эмес, вахабилик түшүнүк деле болгон эмес.
Советтик мамлекеттердин ичинде реалдуу түрдө миссионердик уюмдар коркунуч алып келген өрнөктөрү барбы мисалдары?
Бул миссионердик уюмдар айрыкча биздин демократия болгон үчүн Кыргызстанда көп иштерин жүргүзүп атышат да. Мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда булардын иш аракетине ачыктан ачык эле тыюу салып салган. Ал жакта мисалы бир баптисти же бир Жахова күбөлөрүн көрө албайсың, мисалы Түркмөнстанда көрө албайсың, Казакстанда да тыюу салды. А бизде булар эн эркин жүрөт да. А мунун заракасын биз уже көрүп атабыз азырчы. А мындан кийинкиси ошол эки ишенин ортосунда бир эле улут мындан кийинки этап уже согуш болуп кетиши мүмкүн да. Согушу мүмкүн. Ачыктан ачык эле ислам өкүлдөрү тигилерди жактырбай, тигилер ислам өкүлдөрүн жактырбай, ортодо бир эле эл дин боюнча согушу. Мунун тарыхта фактылары толтура да мындайчы. Бир эле элдин эки динге бөлүнүп алып согушкандыгычы.
Эгемендүү өлкө ээ болгондон бери аябагандай көп диний уюмдар келди. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылында келген диний уюмдарга деле мисалы үчүн азыр 24 жыл, 25 жыл болуп баратпайбы? Аларды деле мисалы үчүн кабыл алуу убактысы келбедиби? Мисалы үчүн 25 жылдык бир тарыхка ээ, 24 жылдык бир тарыхка ээ диний уюм Кыргызстан үчүн Кыргызстанга тиешелүү бир диний уюм болуп калбадыбы дейм да.
Азыр биз кааласак каалабасак деле алар кабыл алынып калбадыбы азырчы? Мына азыр ошол 24-25 жылдын ичинде мисалы айталы баптистке, жаховага же евангелистке кирип кеткен кыргыз атулдары азыр таламын талашып атпайбы? Мисалы диний билим берүүдө бизди дагы эске алгыла деп атат, диний мыйзам чыгарганда бизди дагы эске алгыла деп атат. Мисалы таламын талашат, өкмөт аларды дагы карап ошол мисалы аларда айталы 1000 киши болсо 1000 кишинин айынан бул жакта 5 миллион кишинин иши токтоп калып атпайбы? Мисалычы билим берүүнү окутайлы десе тигилер да биздиги койгула деп ошол 5 миллион кишинин менен тең тайлашып кээ бир мыйзамдардын чыгышына чейин тоскоолдук болуп калган учурлар болуп атпайбы? А булардын аркасында күч бар, акча бар, байлык бар, аркасында турган ар кандай европалык уюмдар бар. Керек болгон учурда мамлекетке кысымдар дагы жасалып атпайбы бул боюнчачы? А бул жерде демократия делгенден кийин биз мамлекет катары өзүбүздүн мындай жалпы элдин массасынын туткан ишенимдерин, идеологиясын эске алышыбыз керек болчу да. Калктын 90% түзгөн мусурмандарды 1% түзгөн тиги христиан секталарга теңебеш керек болчу да.
Кыргызстанда болжолу менен мисалы үчүн 91-жылдан бери канча киши дин алмаштырды деп ойлойсуз мисалы?
Эми бул жерде азыр ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок мен өзүм ушул багытта мындай изилдөө иштерин жүргүзгөн киши катары булардын жалпы саны ашып кетсе бир 20 000 жетпейт да. 20 000 жетпейт. Бирок булар өздөрүнүн санын биз 100 000 жеттик, 150 000 жеттик деп көбүртүп айтат, бирок анчалык санда жок да.
Ал эми мисалы үчүн кээ бир аналитиктер, кээ бир эксперттер айтып атат да, Украинада азыркы учурда болуп жаткан ошол тос тополоңдун себеби да ушул миссионердик уюмдар деп атат.
Эми албетте алардын да таасири бар, албетте таасири бар.
Мисалы үчүн Украинада кандай миссионердик иш аракеттер жүргүзүлгөндүгү жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Ал жерде жалпы тарыхый маалымат боюнча алып карасак, Украинадагы азыркы Орусиядагы экөө тең орус православ чиркөөсүнө баш ийет. Орустар дагы керек болсо убагында Киевдеги чиркөөгө баш ийип келген да. Ал жерде баардыгы православ болгондуктан булар дагы деле Киевдеги мындай салттуу православ менен Россияда Орусиядагы салттуу орус орустар, православ орустары дайыма ишеним жактан бири-бирин колдошот. Бирок ошол эле учурда Европадагы миссионерлердин таасиринде калган Украинанын жергиликтүү калкы, айрыкча ошонун ичинде таасирдүү болгон мисалы баптисттер бар. Ошолор баптизмге кирген украин улутундагылар булар Европага ыкташат да. Ошон үчүн булардын дагы дин жагынан да жүргүзгөн саясаттары бар. Бул дагы кандайдыр бир ошол жерде үлүшү бар да. Украинадагы болуп аткан согушка үлүшү бар булардын дагычы.
Мисалы ошо православдар чыгышка, башкача айтканда Россия тарапка тартса, жаңы динди кабыл алгандар, жаңы түшүнүктү кабыл алгандар Европага тартып кеткен да.
Европага тартат да.
Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда ушундай бир нерсе бар. Мисалы миссионерлер биздин дин алмаштыргандар, биздеги прозелиттер кандайдыр бир деңгээлде Европага жам тартабы?
Эми биздин Кыргызстанда дин алмаштыргандар, мисалы ошол Европада христиан динине киргендер, булар дагы биздин жалпы кыргыз элинин ошол европалыктардын динин карманышын каалайт да. Ошон үчүн кайсыл бир деңгээлде европалыктардын сүйлөгөн сөзүн сүйлөп коюшу мүмкүн. Сүйлөп дагы келе атат да бул боюнчачы. Анын үстүнө биздин Кыргызстандагы эл азыркы учурда мына европалашканга өтө ыктап турган мезгили да. Уккан музыкаларынан, көргөн кинолоруна чейин ошол жака болуп калбадыбы?
Бул нерсени табигый нерсе катары карасак болбойбу?
Табигый нерсе катары дагы карасак болот, бирок европалыктардын айрыкча христиандардын дүйнө элин христиандаштыруудагы бул 4-нчү этабы катары каралат да дүйнөдөчү.
Бул 4-нчү этабы башка этаптар кандай?
Башка биринчи этабы бул согуштук этап болгон. Европалыктардын дүйнө элин христиандаштырууда согуштук этап менен түздөн түз ислам өлкөлөрүнө согуш жарыялоо этабы болгон. Бул этап ошол 1200 жылдардан баштап ислам өлкөлөрүндө башталган кресттүүлөр жортулуу ошол этаптын үлгүсү катары каралат да тарыхта. Бул түздөн түз ислам динин жок кылып христиандар боюнча ыйык болгон азыркы Иерусалим шаарын каратып алуу бул биринчи этабына кирген. Бирок ошол 7 жолку кресттүүлөр жортулуу тарыхта ийгиликсиз болуп калгандан кийин экинчи этап башталат. Экинчи этабы бул миссионердик этап делет. Миссионерлик этап ошол 1500 жылдардан баштап биз согуш аркылуу дүйнө жүзүн христиандаштыра албадык. Биз экинчи этапка киришибиз керек деп ошол учурда Европадагы христиандар дин алымдары чоң бир консилиум өткөрүп ушул маселени чечүү үчүн миссионердик маанын ойлоп табышат. Бул ошолордун дүйнө элдерин христиандаштыруудагы экинчи этабы болуп эсептелет да. Миссионердик жол аркылуу бүт дүйнөгө таркалган христиандар ушунчалык чоң 500 жылдын тегерегинде чоң кадамдарды ташташат миссионердик этап. Бирок ошол жерде дагы айрыкча ислам өлкөлөрүн башка мисалы Африка, Азия өлкөлөрүндөгү элдердин көпчүлүгүн христиандаштырып салган да. Мисалы буддисттерди, Африкадагы баягы жергиликтүү эски диндердин баардыгын христиандаштырып алган, бирок ислам динин христиандаштырганда булар дагы деле ийгиликсиз болуп калышты да. Ошондо миссионердиктен булар кээ бир жамааттар баш тартып ислам өлкөлөрү менен тил табыш үчүн, аларды христиан динине киргизүү үчүн биз башка методду колдонушубуз керек деп үчүнчү этабы катары диндердин ортосундагы диалог деген кадамды ташташат да. Бул кадам 1962 жылы ошол учурдагы Ватикандагы папа Жан Паул II тарабынан идея катары сунушталып ислам өлкөлөрүнө диндер ортосунда диалог деген максатта окшош жактарыбыз менен жолго чыгышыбыз керек деп ошол силерде дагы Иса пайгамбар бар, Иисус Христос бар, бизде дагы бар деген ушундай окшош жактарын айтып
айырмачылыгыбызды унуталы, окшош жактарыбызды
кирейли деп ошондой маани менен ислам өлкөлөрүнө кирип ошол жактардан мусулмандарды христиандаштыруу этабы башталган да. Бирок бул диалог маселесинде дагы ислам аалымдары, ислам ойчулдары, окумуштуулары бул этаптын дагы аркасында мусулмандарды христиандаштыруу максаты болгондугун көрө билгендиги үчүн бул диалог максатында дагы христиандар ийгиликсиз болуп калат. Анда акыркы этап катары христиандар азыр анда эмне кылайлы, анда ошол ислам өлкөлөрүнүн жаштарынын маданиятын, үрп адатын, каада салтын алмаштырайлы деген этапка өтүп буну ошол Европа тилинде инкультурейшн же болбосо инкультурация деп айтылып мындай маданиятты
өзгөртүү,
культураны өзгөртүү деген этапка киришкен да. Бул жерде дин ачыктан ачык чыгарылбайт, бул перденин аркасында калат. Алдыга ошол культура, маданият өзгөртүү, ушунун баардыгы ошол христиандаштыруудагы 4-нчү этап катары карылат да.
Сиздин оюңузча ушул 4-нчү этапта ийгиликке жетип атышабы?
Белгилүү бир өлчөмдө жетишти да. Анткени жаштардын көпчүлүгү ошол Европага ыктап калды да. Мисалы кыргызча сүйлөгөнү менен бирок көпчүлүк мындай каада салттарыбыз унутулуп кетти азырчы. Мисалы кийим кечектерибизде бир топ өзгөрүштөр болуп калды. Азыр эми
тамак аш өзгөрүп атат, кийим кече өзгөрүп атат,
жашоо стилибиз өзгөрүп атат,
музыкабыз
бүт эле өзгөрүп албадыбы? Ошол мааниде ийгиликти эми бул бир эле кыргыз Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ошол культур маданият алмаштыруу дегени бир топ ийгиликке жетти да.
Канчалык европалашкан сайын Европанын маданиятын, үрп адатын, жашоо стилин дүйнөгө болгон көз карашын алган сайын биз христиандыкка жакындашып атабыз дейбиз.
Христианга киришибизди алар оңойлоштуруп атат да. Европада ошондой саясат жүргүзбөй, исламофобия депчи. Ошол эле учурда европалык жашоону бизге түртүп атат. Ошол эле учурда исламофобия деп исламга каршы, исламдан коркуу деген нерсени түртүп атпайбы?
Исламдан алыстатуу же болбосо исламдан коркутуу ушул эле мезгилде Европанын маданиятына, христиандык маданиятына жакындатуу
деген түшүнүк. Жыйынтыктан да ошол эле нерсе келип атат да.
Дин жана биз рубрикасынан дин тарыхы боюнча илимдердин доктору Бакыт Мырзарайымовду маегин уктуңуздар. Аны менен Мамитбек Мырзабаев маектешти. Ушуну менен Азаттык кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Оодон жаңырган баяндардын баардыгын ушул эле маекти дагы сиздер Азаттык чекит кежиден окуп таба аласыздар. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Аман туруңуздар. Бишкекте